Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaatat galgala keessa saala ma walakka jalqabeega saasarit meter bandi 19.25 irratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha raadiyo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan kamisa caamsaa 18 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 10 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Oduu addunyaaf Antuu Jubee Horaatii mataan oduu yaada falmisiisaa pirezidaant Tiraamp kennan sababa gadi cabuu gabaa addunyaa ta'e jechuun investoroonni yaaddoo qaban dhiyeessaa jiran.
Senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi kaapaartiilee lameen irraa walitti dhufan wixinee seeraa haala qabinsa dhala namaaf dimookiraasii Itoophiyaa keessatti fuleffate kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senatitti dhiyeessan. Daayirektarri FBI duraanii Roobert Muuler garee addaa ka'aa dhimma Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfatte moo hin galfanne jedhu qoratu akka hoogganan kaadhimaman. Addunyaa irratti biyyoonni 16 walabummaa addunyaatiif yaaddessoo ta'u koomishinni walabummaa amantii sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Qophii fayyaa ka torbaniis ni qabna dhaggeeffattoota keenya aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorataan addaa dhimma duula filannoo isaaniif Raashaa gidduu jiruuf moggaafame mormanii jiran har'a ganama barii ergaa Tiwiitarii irratti maxxansaniin hojii seeraan alaa raawwatame qorachuuf takka abbaan alangaa addaa kan mormituu isaanii turan Hilariis ta'e pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaaf ramadamee hin beeku jechuun komee qaban dhiyeessaniiru. Gabaasaa Biil Galoo soraa dhiyeessa.
Wanni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp hin himatani lakkuun bultee kaatuun wadarachaa dhufti. Waan isaaf Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti waliin qabaatan qorachuuf ammaan tan abbaalangaa addaatti filan daayirektar FBI ka duri Roobert Muuler. Namni kun bara pirezidaantii George Bush filanii bara pirezidaantii Obaamaa illee ganna lama daayirektar FBI ta'eetiin hojjate biiroo federaalaa qorannoo Ameerikaa jechuu. Ittaan abbaa alangaa addaa mootummaa Ameerikaa Rod Rosensteinitti daayirektar kana qaxareetiin kalee labse. Abbaa alangaa addaa guddaa Ameerikaa Jeff Sessions inni waan Raashiyaaf mootummaan Tiraamp waliin qaban keessa jira jedhaniitiin akka inni qorannoo tanatti hin seenne seeraan dura dhowwan. Tiraamp abbaan alangaa addaa dubbitan qoratu filamuu jechuun tuni falfaltuu nama jalaan deebinee jedheetiin Tiwiitarii ofirratti barreesse waan dhossaa kan Raashiyaa waliin qabnullee hin jirtuu jechuun mormate. Wanni qorannoo tan oowwise eegi daayirektarii FBI James Comey ka durii ka hojii irra gussan jechuu. Pirezidaant Tiraamp akka qorannoon nagaa biyyoolessaa Michael Flynn qorachuu jiran dhaabattu nagaafate jedheen duuba. Roobert Muuler dhugaa jirtu qotee baasee ulfinna Ameerikaa fulaatti deebisaa jedhan abdatan Rippaabilikaanii fi Demokiraatii illee tanuun jedhan Evan Segred nama Rippaabilikaaniiti.
Robert Mueller is completely siloed off from the Department of Justice and the FBI. He has a budget. He can hire.
Akkan jedh senatarii kun Roobert Muuler xurii minister haajaa alaatii fi ka FBI illeen wal hanqata. Baajjetu fiitiin nama qatareetiin hojjechiisa hojii tanallee itti gaafatamaan hojjeta. Hojjettoota FBI cufaayyuu of bira oofeetiin waan hojjechuu danda'u hojjeta. Gara dubbiin tun is geessiti cufa gulumdeemeetiin qorataa jedha. Dubbiin Raashiyaa fi bulchiinsi Tiraamp qorachuu jiraniin tuni yoo daayirektarii FBI ka hojii irra gussan James Comey torbaan dhufu keessa waan inni hojjechaa ba'ee fi waan shakkiin dubbate yookaan ammoo waan armaan duratti dubbate irra deebi'ee seenaatii Ameerikaatti dubbachuun akka dansaa oowwuu dandeette. Seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantiin eegi hojii jalqabee jidhiqqaa keessatti akkaan qoratanii dubbiin itti jabaatti argine hin beennu jedha senator Evan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gochi isaaniif haasaa isaan dhageessisan wal falmisiisaa ta'uu isaan wal qabate investoroota waan yaaddesseef gatiin doolaara aksiyooniif boondii Ameerikaa gadi bu'uu isaatti taansee gabaan aksiyoonii Eeshiyaaf Awurooppaa gadi bu'ee jira. Galmeen aksiyoonii Yuunaayitid Isteetsi kaleessa 1.8% kan gadi bu'e yoo ta'u Dow Jones Industrial kan jedhamu immoo 3.72% gadi bu'e. Walitti bu'iinsa hookaraan guutame kan kibxata deeggartoota pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdoogan waliin ta'e ilaalchise ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabu jecha cimaadhaan ibsee jira. Angoonni United States hangi tokko abboota irree kanneen farra hiriirtota nagaa jechuun qeeqani gochisaan mana jireenya ambaasaaddara Turkii fuulleetti raawwatan seera walabummaan yaada ofii ibsuu kan Ameerikaa cabsa jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsuuf hookkarri gonkumaa deebiin ta'u uummati kamiyyuu mirganni walabummaan yaada isaa ibsuuf hiriira nagaa geggeessuuf qabu ni kabajnaa jechuudhaan dubbii himaa ministirii dhimma alaa United States Heather Nauert beeksisaniiru. Jecha cimaa danda'ameen yaaddoo keenya mootummaa Turkiif ibsinee jirraa jedhan. Poolisiin DC akka jedhetti namoonni lama kanneen to'annaa jala oolan waardiyyaa hoogganaa Turkii ta'uu isaanii qorataa jirra. Shakkamtoonni kanneen biroonis barbaadamaa jiru jedheera. Embasiin Turkii as Waashingtan keessa jiru hookkara sanaaf gareelee paartii hojjettoota kurdii kanneen PKK jedhamutti hidhata qabanii jechuun balaaleffate. Sagantaa misaayilaa balaastikii Iraaniin wal qabate uggura haaraa Yuunaayitid Isteetsi keessa fudhatama kan hin qabaanneef seeraan ala jechuudhaan kanaaf deebii ta'a ka jette namoota Ameerikaaf kaampaniilee isaanii sagalirra uggura kan keessu ta'u Iraan beeksiftee jirti. Ibsi ministirii dhimma alaa Iraan biraa bahee akka jedhutti uggurri sun kallattiinis haa ta'u karaa harka lafa jalaan yakka mootummaa Israa'el qabiyyee Faalistiin qabatte waliin kan wal hidhate dhiittaa mirga namaatii jetti. Maqaan kaampaaniilee ugguramanis boodarra kan himamu ta'uun beekameera. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi uggura haaraa kaleessa labseera. Uggurri sunis aangawoota Iraan akkasumas caasaa Chaayinaa keessa maadheffate kan sagantaa meeshaa waraanaa misaayilaa Iraan deeggaru irratti fuulleffate. Bara bulchiinsa Obaamaa kan ba'ee kooluugaltoota yakka hojjetan to'annaa jala oolchuu fi biyyaa baasuu hojiirra ooluusaa Immigireeshiniin Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Namoonni yookaan shakkamtoonni seeraan ala Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniif to'annaa jala oolan himannaa Immigireeshiniin wal qabatee irratti dhiyaate erga Pirezidaant Doonaald Tiraamp aangootti dhufanii baatii sadii keessatti gara 41,318 ol guddatee jira. Lakkoofsi kun bara 2006 keessa 30,028 ture. Kanneen galmee yakka hin qabaanneef kooluugaltoota seeraan alaa biyya sana keessa jiraatan immoo to'annaa jala oolchuun erga Tiraamp aangootti dhufanii guyyaa jalqabaa qabee hanga xumura baatii eblaatti 4,372 irraa gara 10,934 ol guddatee jedha galmeen raadiyoon sagalee Ameerikaa kutaa immigireeshiniif seera eegsisuu kan Yuunaayitid Isteetsi biraa argate. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Minnesootaa keessatti dhibeen gifiraa ka'uun kooluugaltoonni Somaaliyaa irraa dhufan talaallii isaa akka hin fudhatin ifa baasee jira jedhameera. Ministiriin eegumsa fayyaa kan kutaa Minnesootaa akka jedhetti erga caamsaa 16 qabee kutaa sana guutummaa keessaa namoota 63 kanneen dhibee kanaan qabaman jiraachuutu gabaafame. Kanneen keessaa 53 lammiiwwan Somaaliyaati. Akka gabaasa sanaatti namoonni kun talaallii akka hin fudhatintu ibsame. Kanneen 60 ta'an talaallii hin fudhatin jiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa talaallii fudhachuun ijoollee dhukkuba ootiizim jedhamuuf saaxile hamee jedhu balaaleffatanii jiran. Kutaa eegumsa fayyaatti daayirektora dhimma dhukkubootaa akka ta'an Chris Ersman akka jedhanitti gareeleen farra talaallii hawaasa kanarratti fuulleffatanii jedhan. Haati lammii Somaalii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif gaaffiif deebii geggeessiteen ilaalchi farra talaallii bakka maratti faca'ee jira jetteetti oduu namaaf qabnu kanu.
Kara gaajirtanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnoonni nageegumsaa Itiyoophiyaa tarkaanfii akka malee gitaa ol ta'e lammiiwwan biyyattii irratti fudhachuudhaan namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuu isaanii balaaleffachuun senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi lama paartii dimookiraatii irraa senator Ben Cardiniif Ripaabilikaanii irraa senator Marco Rubio wixinee seeraa haaraa koongireesiif dhiyaatu roobii kaleessaa mana maree murtii seeraa yookaan senetiif dhiyeessanii jiran. Namoota yookaan immoo qaamota kan Yuunaayitid Isteetsi hin ta'in kanneen ajjeechaa murtii seeraatii alaa dararaa yookaan miidhaa mirga dhala namaa waliigalaa lammiiwwan Itiyoophiyaa irratti raawwatanirra akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi uggura kaayan gaafata. Wixineen kun tumaalee kabiroollee of keessaa qaba. Bal'in oduu kanaatiif Tigist Gammee.
Mootummaan Itiyoophiyaa gama mirga dhala namaa eegsisuutii fi dimokiraasii fooyyessuu irratti jijjiirama agarsiisu waan dhabeef Yuunaayitid Isteetsi dhiitta mirgaa biyyattiin lammiiwwan ofiirraan gahaa jirtu balaaleffachuudhaafi Imma kanarratti hojjechuu itti fufuun hoomu caalaa barbaachisaadha han jedhe senaatoroota lamaan adda dureedhaan wixinee haaraa kanarratti hojjetan keessaa senaatarii godina Filooriidaan ta'an Maarkoo Ruubiyoodha. Wixineen Itoophiyaa keessatti mirgi namaa akka kabajamuu fi bulchiinsi hunda hirmaachisu akka ijaaramu gaafatu kun mormii biyyattii keessatti bara darbe geggeeffamaa turan irratti namoonni dhibbaan lakkaawaman ajjeefamuudha fi ankumaan lakkaawaman hidhamuu tuqee humnoonni nagaa eegumsaa maaliif humna gitaa olii lammiiwwan biyyattii irratti akka fudhate mootummaa Itoophiyaa irraa amma ammaatti ibsi amanamaa ta'e akka hin kennamne ifa godha. Senaatarri godina Meeriland Ananda Dureedhaan dhimma kanarratti hojjechaa jiran senaatar Ben Cardin ibsa kaleessa marsariitii seenaatii Yuunaayitid Isteetsi irratti bahe irratti mootummaan Itoophiyaa hooggantoota paartii mormituu hidhuu itti fufuun isaa akka malee nayaachisaa jedhanii biyyi isaanii jechuunis Yuunaayitid Isteets shororkeessummaa falmuudhaa Itoophiyaa wajjin hojjechaa jiraachuun yeroo Itoophiyaan lammiiwwan ishii darartuu fi mirga isaanii dhiittu callisnee ilaallaa jechuu akka hin taane beekamuu qabaa jedhan. Sancaalaa jedhan senaatariin kun dabaluudhaanis hariiroon Itoophiyaa wajjin qabnu yeroo namoonni qulqulluun mana hidhaatti guurraman yeroo mootummaan Itoophiyaa qaamota ilaalcha siyaasaa isaan adda ta'e qaban dararuudha seera fayyadamu balaaleffachuudha fi akka sirreessan wajjin hojjechuu dabalatas jedhan. Wixineen bal'aan fuula 8 qabu seenetii Yuunaayitid Isteetsi dhihaachuudhaa deemu kun dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa imaammanni Yuunaayitid Isteetsi biyyoota sabsaharaan Afrikaa jedhaman wajjiniin ilaalchisee seerri bara 2012 bahe akka agarsiisutti hariiroon biyyoota lamaan hedduu dimokiraasii fi mirga dhala namaa irratti xiyyeeffata. Sababni isaas jireenya uummata tokkoo akkaataa itti fufinsa qabuun fooyyessuudha bu'urri bulchiinsa qaama hunda hirmaachisuu fi an itti gaafatamummaa fudhatu ijaaruu fi mirga lammiiwwanii kabajuu waan ta'eefis akka ta'e tarreessa. Gabaasni ministeera hajaa alaa Yuunaayitid Isteets bara 2016 baase biyyattii keessatti dhiittan mirgaa hammaachaa dhufuu akka agarsiisuu fi humnoonni mootummaa namoota fe'an hidhuu dirqiidhaan gudeeduu akkasumas dararaa hammaataa irraan geechisuu agarsiisaan jedhu wixineen kun namoota yookaanis lammiiwwan badii hojjetanii odoon ta'in sababa ilaalcha siyaasatiin hidhuu fi mana murtiitti dhiheessunis hammaachaa akka dhufe agarsiisa. Namoota akka Baqqalaa Garbaatii fi Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hooggantoonni paartii mormituu dhibbaan lakkaawwaman biyyattii keessatti seeraan galmaa'anii hojjechaa turan haala hammaata keessatti hidhamanii akka jiran kana malees mootummaan Itoophiyaa mirga pirasii walabaa ukkaamsaa akka jirus itti fufee agarsiisa. Labsii yeroo atattamaatiin walqabsiises interneetii fi sabquunnamtiin hawaasummaa cufamuun heera biyyattiitiin walin simatu jedha. Bara 2005 keessa yeroo pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaaman biyyattii daawwatanitti muummichi ministeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny sirna dimokiraasii dagaagsuun mirga dhala namaa kabajuunii fi bulchiinsa gaarii fooyyessuun hojii isaan irratti xiyyeeffatanii fi of kennanii irratti hojjechaa jiran ta'uu dubbatanis mootummaan isaa garuu waan jedhisan hojiirraa akka hin oolchinee fi gama kanaan dadhabbinni akka jiru an agarsiisu wixineen kun kana hundaafuu yaada hiikoo jedhu tarreessera. San keessaa labsiin yeroo atattamaa ji'a 6 labsamee achumaanis immoo ji'a 4 akka dheeratu murteeffame sun atattamaan akka kaafamu namoonni yakka tokko malee hidhaman akka hidhaadha bahan ajjechaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaratti yeroo mormiin jiru dhaqqabeef humnoonni mootummaa san raawwatan qoratamanii seera funduratti akka dhihaatan bu'aan qorannoo saniitis hawaasa biyyattiitiif barreeffamaan akka dhihaatu gaafata. Yaada hiikoo bal'aa wixinee kana keessatti dhihaate keessaa an biraan qaamni mootummaa Ameerikaa dhimma Itoophiyaa irratti hojjetan hundi bulchiinsa gaariidhaa fi dimokiraasii dagaagsuu irratti akka xiyyeeffatan gaafate pireezidaantiin Ameerikaa seera Global Magnitsky Human Rights Accountability Act lafa godhee jiru. An mootummoota fi qaamota dhuunfaa biyyoota alaa heera biyya sanii cabsuudhaan lammiilee ajjeesanii fi dararan akkasumas dhiitta mirgaa irraan gahan laalchisee bahe fayyadamee namootas ta'ee qaamota dhiittaa mirgaa suukkanneessaa lammii Itoophiyaa kamirrattuu geechisan irratti qoqqobbii akka godhu gaafata.
Gabaasaa lammataatti dabarra dhaggeeffattoota keenyaa addunyaa irratti biyyoonni 16 walabummaa amantii ukkaamsuudhaan yaaddessoo ta'uu isaanii koomishinni walabummaa amantii sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets gabaasee jira. Kapaartiilee lameen irraa hundeessameef haala walabummaa amantii biyyoota addunyaa keessaa galmeessu koomishinni Yuunaayitid Isteets kun pireezidaantii, ministirii dhimma alaa fi mana maree bakka bu'ootaa yookaan immoo koongireesiif illee yaada dhiheessee jira. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo soratu dhiheessa.
Komishinii walabummaa sadarkaa addunyaa kunin barumu baraan biyyitamitti amantiin nama akka malee rakkoo keessa jirti jedheetiin gabaas baasa. Komishinii kunin ammoo waan ganna 20 keessatti akkum jedhe hin beenne bar kan baase. Seeriiriyaa shan biyyaan bulchitu jala haga gubbaatti bulchiinsi mirga nama dhiiba. Seer mana murtii malee nama eessisa akka barbaadan nam tursiisanii jechuun yaaddoo qabu dubbate. Kun ammoo akka gabaas kanaatti waan nama yaaddeessaati. Mark Daniel komishinii dhaabe eegumsa amantii addunyaati.
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the President of the United States,
akkan jedha wanni qaraa ka Pirezidaantii United States DDC mootummaa Raashiyaatiin jechuu malee garii walabummaa amantii itti deemuu jiru kunin waan nam yaaddeessaati. Yaaddoon tun ammoo seer qofaa miti akka ittiin ariifatanii ittiin hojjechuu jiraniyyuu murtii teennaayyuu dhibuu jirtii jedha. Mani murtii waliigalaa Raashiyaa amantiin Jehovah tadhaabe biyya naga dhowwuuti jari kunin waan harka qabu cufayyuu mootummaatti kennuu jedheetiin ganna dabre keessa dubbatee jedha Robert.
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication of
isani warra biyyi naga dhowwuu namaan jechuun dhugumaanuyyuu waan maqaa namaa yakkaate Jehovah Witnessiin yookaan ammoo amantii tanaan akkana jechuun malle biyya 1,000 to 1,040 keessi jirraa jedha. Akka jechaa Waarenitti Raashiyaa keessa warri amantii Jehovaatti dhugeeffatu garkum 1,175 eegee Raashiyaa Jehovah amantii biyya nagaa dhoortuu jettee maqaatti baaftee duubatti marsa interneetiidhaaf kanaallee irra cufanii kitaaba Jehovaallee Raashiyaa dhufuu dhowwan. Mootummaan Eertiraalleen dhaaba amantii guddoo rakkisuu jiran keessa tokko jedha gabaasi kunan. Eertiraatti amantiif jedhanii nama dhaananii nama gargalchanii seer malee nam hidhanii akka fedhan nam tursanii kunin ammoo maqaa amantiitiif jedhanii waan hedduu nam tolchanii jedha. Amantii namaa keessi seenanii waan fedhan nam tolchuun waan rakkin himataniin keessa tokko keessattuu amantoota wangalaa ka Jehovaatii fi Pentekostaalfaallee warra kan rakkisuu jiran keessa tokko. Mootummaan amantii Ortodoksii kan Musliimaallee kanum rakkisuu jira. Komishiniin walabummaa amantii damee ministeer haajaa alaa Ameerikaa jala jiru barkum 1,204 jalqabee Eertiraan biyya namii akka waan fedhetti amanuu hin dandeenye kan amantiin rakkoo keessa jirtu jechuun dubbate. Biyya Sentiraal Afrikaa Rippaabiliik yookaan ammoo Afrikaa Waaltaalleetti namii amantii fi jedheetiin rakkinni gargaraa keessa jira. Achitti ammoo namatti maqaa amantiitiin wal lola amantii kiristiyaanaatii fi kan musliimaatiin nama hedduutti dhumate. Amantii walii jibbuu kanaan nama kum hedduutti baqateetiin ali jira. Fakkeenyaaf masjiid biyyi tanaa keessatti Central Africa Republic yookaan ammoo Afrikaa Waaltaa kana keessatti magaalaa Bangiwisittu nama hedduu baqate. Jari kunin milishoota kiristaanaa ta'an musliimaa fi hojjettoota tokkummaa mootummoota fixan akkana baqata. Akka itti gaafatamaan damee nagaa tokkummaa mootummaa Afrikaa Waaltaa jedhutti rakkoon biyyi tanaa garum cufaanuu keessa mul'atte. Aanaa tokko kan magaalaa tokko faamitti garum cufaa mul'atte. Maayinaa maaritti ammoo. Hojii mootummaa fi amalii gostokka nama jibbisiisu dhufuunitti amantoota musliimaa ragoo yaa jedhan biyyisuun baqachiise. Kiristaanii biyyisuun diidese waan amantii ofii dubbachuu illee hin danda'u. Akka tokko giddeessanii amantii budaazim fa'aa fudhachiisan mootummaan ammoo tana hin mormataa jedha gabaasi kunin. Paakistaanitti ammoo koomishinii kunin akka seerii nama maqaa waaqaa xureesse adabsiisu. Hafu gaafachuu jira. Maan jennaan kunin keeyyata 11 ka tokkummaa mootummoota mirga ilmaan nama addunyaa ka abbaan fedhu waan fedhetti amana jedhee waan fedhe dubbate jedheetiin baasee alaa jedha. Komishinii walabummaa amantii kunin biyyi tamitti maqaa amantiitiin nam dhibuu jiraa jedheetiin biyyi 35 qorate gabaas kan addunyaa baase. Mootummaan Ameerikaa kunin waan amantii fedhan dubbachuu kan nam dhowwarratti callisu malee jedha komishinii kunin.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:49 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa milkaa'inootaa fi danqaalee fayyaa waggoota kurna dabran keessatti addunyaa kanarratti uumaman ilaalchisee gabaasa baasee jira. Gama biraatiin immoo dhukkubni Iboolaa Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo keessatti deebee ka'ee lubbuu namoota 3 galaafachuusaa gabaasa haaraa baase jaarmaan kun jaalannetu dhiyeessa.
gabaasni ba'e kun eegumsa fayyaa addunyaarraa kan bara 2007 hanga bara 2017 jechuun kan waggaa 10 of keessaa qaba. Gabaasaa kana akka barreessan Sir Liam Donaldson akka jedhanitti.
I called it healthier, fairer, safer because it seems to me those are the three
maqaa gabaasa kana healthier, fairer, safer jedhin moggaase. Sababaan isaas fayyaan uummata addunyaarra jiru kan ittiin madaalamuu qabu qabxilee sadeen kanaan waan natti fakkaatuu fi hiiki mata duree moggaafama kana sadeenii fayyaan uummataa eegamee jira. Uummanni umrii dheerachuu danda'ee jira. Yeroon itti dhukkubi deddeebi'ee ka'u gad bu'ee jira. Fooyyee qaba ka jedhu.
Fayyaa uummata addunyaa eegsisuuf sochii ta'uu kana keessatti salphaan turree jedhu.
The march of globalization has quickened. There of course with a major financial crisis in
biyya lafaa addunyoomsuuf duulli geggeeffame ariifataa ture. Bara 2008 jalqabee hanqina maallaqaa guddaatu ture. Biyyoota addunyaarra jiran keessaa hedduun duula waraanaa hamaa keessa turan. Kanaaf haalli nageenya biyyoota kana keessaa gada deemaa ture. Sababa kanaan godaansi uummataa kan mudate yoo ta'u lakkoofsi isaanii guddaa akka ta'e qeef mana ofiirraa godaananii biyyoofiif biyyoota ollaa keessa qubatanii jiran.
Kana malees jijjiiramni qilleensaa mudate irraa ka'uudhaan uummanni baay'een gara magaalaaleetti godaanan jedhan. Garuu Donaaldson akka jedhanitti rakkoon kun hundumtuu mudatus waggootii darban 10 keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan fooyya'insi guddaan argamee jira.
We've seen falls in maternal mortality, falls of mortality in children under the age of 5.
Lakkoofsa haadholii ulfaa fi da'umsa irratti lubbuu ofii dhabanii gad bu'aa akka jiru argaa jirra. Kana malees lakkoofsi du'a ijoollee umriin isaanii 5 gadiis garcabee jira. Lakkoofsi namoota HIV AIDS qabanii hanqataa jira. Lakkoofsi namoota dhukkuba sombaan du'anii gad bu'eera. Kanneen dhukkuba busaan du'anii gada deemaa jira. Kan hundumaan milkaa'uudhaaf tarkaanfiin fudhatame hedduuf ballaa ture. Fakkeenyaaf dhukkuba busaa ittisuudhaaf saaphanni siree dawaa farra bookee busaa cuubame 900,000 waggoota dabran 10 keessatti raabsame.
Garuu jedhan hojiin gama jaarmayaa eegumsa fayyaa addunyaan gaggeeffame pirezidaantotaaf muummeewwan ministeera akka biyyootii adda addaa fayyaa uummata addunyaa eegsisuuf carraaqqii ta'uu keessatti akka hirmaatan gochuu. Kana jechuun immoo fedhii gama siyaasaa akka jiraatu gochuudha jedhan.
And that means getting health onto the United Nations main agenda.
So kana jechuun waa'een fayyaa ajandaa waajira tokkummaa mootummootaa akka ta'u gochuudha. Kanaaf dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarre kan akka furdina hamaa, dhukkuba sukkaaraa, kaansarii adda addaa, dhukkuba onneefaa irratti akka fuuleffatan gochuudha. Dhukkuboonni kun lubbuu namaa kan galaafatan yoo ta'u garuu yeroo dheeraaf nama wajjin jiraatanii dhuma irratti qaama nama hir'isu. Tokkummaan mootummootaa dhukkuboota akkasii irratti hojjeta.
Donaaldson akka jedhanitti jaarmayaan fayyaa addunyaa imaammata gurguddoo kanneen hegeree boriif bifa qabsiisan baasee jira. Isaan kana keessaa tokko fayyummaan uummataa akka jajjabaatu gochuudha jedhu.
We know that many more people now are living longer. But what's crucial about those
wanni hubanne namoonni umrii dheeraa jiraatan dabalaa deemuu isaaniiti. Garuu waggoota dhufan keessa waan akkaan barbaachisu fayyummaa moo dhukkubsatanii qaama irrachuu fi waa hojjechuu dadhabuu taammaata ka jedhu. Waggoota gara fuulduraatti dhufan 40 yoo ilaalle uummata jiraatu keessaa 80% kanneen ta'an umriin isaanii 60 ol ta'a. Kunis biyyoota maddi galii isaanii gad bu'aaf giddugaleessa ta'e keessatti kun biyyoota dureeyyiin ilaallatu.
Imaammata guddaa ka jaarmayaan fayyaa addunyaa baase keessaa tokko tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa addunyaatti kan walgitu gochuudha. Namoota qaamaa hir'atan irratti ilaalchi jiru akka jijjiiramu gochuudha jedhu.
There are many other things in the report concentrating for example on the neglected tropical diseases which
gabaasaa kana keessaa kanneen jiran dhimmootiin kabroon hedduutu jira. Fakkeenyaaf katuffiin ilaalaman dhukkuboonni gammoojjii isaan keessaa tokko. Dhukkuboonni akkasii biyyoota 149 keessatti uummata biliyoona 1 miidhaa jiru. Isaan kana irratti jijjiiramni guddaan argamee jira.
Gabaasni kun Dr. Margaret Chan, daayireektarri waliigalaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa yeroo turan irraa qabee haala jiruuf keessaa qaba. Biyyoota miseensa jaarmayaa fayyaa addunyaa ta'an aangoo kanaaf nama yeroo filatan kun ka duraati. Namni filatamuuf jiru kun baatii adoolessa fuullee keenya aangoo qabachuuf jira. Matadure Bratichena, Republiki Demokratawa Kongo, Badiyaga Makaba Keset, Namon Dukuba Ibolan Harak Abaman Lama, Argamun Kamirkanayoto, Kudasadetimo Kabamun Olan Shakijerujira, Hagam Mati Namnisa Diduun Beka Major, Barakudasagal Torbatami Jakase, Republiki Demokratawa Kongo Keset, Wereri Ibola Iroko, Kun Yero Sadeta Fafta Usati. Inni dhiheenya kana waggaa sadii dura jechuun bara 2014 keessa kan ka'e yoo ta'u nama 50 ta'antu du'e. Jarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti sagantaa fayyaa tattamaaf daayirektara waliigalaa akka ta'an Dr. Peter Salama weerara Ibolaa saammaa kana kan ilaaleen innaa dubbatan.
As we trace back this outbreak, we believe it began the first case on April 20.
Weerara kana akkamitti akka jalqabe innaa faana dhoofnu. Ebla digdami lama namni ni jalqabaa qabame. Kunis dhiira umriin 39 qaamni isaa o'ee haqqi isaaf mallattoo dhiiguu agarsiisaa ture. Utoo hospitaalatti geeffamaa jiruu du'e. Kanneen itti dhiyeenya qabaataa turan namoonni lama eegasii booda du'an.
Dr. Salaamaan akka jedhanitti kutaanii dhukkubi kun keessatti argame baadiyyaa dhumaati. Ibolaan bifa weeraraan ka'uun kan ibsame 7 darbe ture. Garee jaarmayaa fayyaa addunyaa. Kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof waltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi akkasumas dhaabbatootii tokkummaa mootummoota jaarmiyoota dhuunfaatu deebii barbaachisaa kennuuf haala qindeessaa jiran.
As per our best practices in Ebola, the response pillars include a heavy focus on surveillance.
Ibolaa irratti muuxannoo gaarii qabnurraa ka'uudhaan tarkaanfiin fudhatame naannoo dhukkubichi keessatti mul'ate faana dha'uudha. Namoota dhukkubsatanirraa odeeffannoo gaarii argachuun faana bu'u nama dhukkubsate kanneen biroorraa adda baasuudha. Deebii kennamu kana keessatti keessumaa akkaan waan barbaachisaan hawaasni akka itti hirmaatu gochuudha.
Waltaan wal'aansa Ibolaa yeroo ammaa achuma Koongoo lafa dhukkubichi itti mul'ate likaatii keessatti hospitaala jirutti gargaaramaa jiran. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa uffataa fi meeshaa akka isaan Ibolaan hin qabamne ittisu. Kennameefii jira. Laaboraatoriin iddoodhaa iddootti sossoosuun itti gargaaraman dhiyeenyatti dhaabamuuf jira. Dirreeleen xayyaarri irra bu'uuf irraa ka'us kan itti dhiyoo ta'e suphaa jiran.
As of now, we do not know the full extent of the outbreak and as we deploy teams.
Weerarri isaa gama akka jabaa ta'e ammaaf hin beeknu. Torbanneen dhufan kana keessa gareelee bobbaafnee caalaatti hubachuu jalqabna. Kun immoo sirriitti waan hojjennu akka beeknu akkasumas waan jiru irratti odeeffannoo haaraa akka dhiyeessinuuf nu gargaara.
Tallaallii Ibolaa kan ilaaleen ammatti tallaallii raggaatii argate hin jiru ka jedhan Dr. Salaamaan tallaalliin bara 2015 Giinii keessatti yaaliif hojiirra oole abdii gaarii kennee jira jedhan. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaa.
Dhaggeeffattoota keenya amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa Wallee Abbabee Tasammaa kanaan xumura gama keenyaan nagaatti jenna Walleedhaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Sagale to sagale to sagale to sagale to sagale to sagale to ya gaba dire